ค่ะ
สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Solivit Podcast
Podcast ที่จะมาชวนทุกคน build brand as the creator นะคะสร้างแบรนด์ให้เป็นที่รักเป็นที่น่าจดจำค่ะ
เย้ นะครับนะพบกับฟิลศิลปิตครับ
มีปัญญาค่ะ
หัวข้อในวันนี้ของเราคืออะไรครับสินครับ
หัวข้อในวันนี้ของเราเดินทางมา EP ที่177แล้วนะคะนั่นก็คือจีบลูกค้าให้ติดด้วย10 checklist
yes นะฮะเป็นเช็คลิสต์ทองคำนะครับที่เรามาคุยกันว่าเราจะทำยังไงให้ลูกค้าเนี่ยเขาติดในแบรนด์ติดใน channel ของเราติดในอะไรพื้นที่ของเราเนาะหรือแบรนด์ของเราที่เราทำในดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งนะครับไม่ว่าคุณจะแพลตฟอร์มอะไรก็แล้วแต่นะครับเนาะเพราะว่าตอนนี้ก็ต้องยอมรับว่าสถิติล่าสุดนะครับของตัวดีมานด์เซกเนี่ยนะครับเขาบอกว่าผู้ใช้โซเชียลมีเดียนะครับใช้งานอยู่ทั่วโลกประมาณ 4.9 พันล้านคน
oh.
และปีเขาบอกว่าปี2027อันนี้ปี2023ใช่ป่ะจะกำลังจะเข้า24ใช่ป่ะ2027เนี่ยผู้ใช้จะจาก 4.9 ล้านไอ้ 4.9 พันล้านเนี่ยจะกระโดดเป็น 5.8 พันล้านคนในโลกโซเชียลมีเดียแปลว่ามันไม่มีตันอ่ะมันมีแต่โตไปเรื่อยๆใช่ป่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถที่จะใช้โซเชียลแบบเก่งเนาะเก่งนี่คือไม่ได้โพสต์เก่งเดียวแต่ว่าเราสามารถจีบลูกค้าไปเรื่อยๆให้ลูกค้าใหม่ก็มาลูกค้าเก่าก็ไม่หายโอ้พี่ว่ายังไงก็รวยนะครับเออถ้าเราทำอย่างนี้ได้ใช่ป่ะนะเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันว่า10เช็คลิสต์เนี่ยมีอะไรบ้างวันนี้เราไม่ได้เองกันเนาะวันนี้เอาข้อมูลมาจากโซเชียลไพลอตนะครับก็เป็นเว็บไซต์ที่ให้ทำตัวแพลตฟอร์มในการดูแลโซเชียลเน็ตเวิร์กเนาะวันนี้ก็มีเอามาจากบล็อกของโซเชียลไพลอตนะครับถามซินก่อนเลยซีนว่าข้อแรกของการจีบลูกค้าเนี่ยให้แบบให้รักเราให้อยู่กับเราให้รู้สึกว่าพร้อมที่จะซื้อทุกอย่างที่เราบอกเนี่ยซีนว่าข้อแรกควรจะเป็นอะไร
รับฟังและสื่อสารรับฟังก็คือรู้ว่าเขาชอบอะไรอยากรู้อะไรต้องการอะไรแล้วก็สื่อสารออกไปผ่านคอนเทนต์นั่นแหละค่ะอย่างสม่ำเสม
อจริงๆก็เป็นไปตามคล้ายๆกับที่โซเชียลไพลอตเขาบอกแล้วเขาบอกข้อแรกเนี่ยเขาบอกว่าเดี๋ยวฟิวจะขึ้นตัวในคอมเมนต์ด้วยนะสำหรับใครที่ดูผ่านตัวไลฟ์เนาะนะครับข้อแรกเนี่ยนะครับจริงๆก็เป็นอย่างที่ซินบอกก็คือรับฟังเนาะคือการรับฟังมันทำให้เราเข้าใจใช่ป่ะเขาเรียกว่า understand your audience คืออันนี้สำคัญสุดเลยนะถ้าไม่รู้ตรงนี้ปุ๊บเนี่ยก็ไปต่อยากละ
ค่ะไม่รู้จะคุยให้ใครฟัง
เออนะครับเนาะถ้าสมมติมันกระตุกกระตุกไงซีนบอกฟิลด้วยนะเพราะว่าวันเนี้ยช่วงเนี้ยเน็ตมันไม่รู้มีปัญหาก็ไม่รู้กระตุก
แต่ว่าดูแท็กมันไม่กระตุก
โอเคอย่างงี้ก็ไปต่อนะครับนะครับอย่างแรกก็คือ understand your audience เนาะก็คือเราก็ต้องเข้าใจก่อนว่า audience ของเราเป็นใครใช่ไหม
จริง
ชอบอะไรนะครับเล่นโซเชียลมีเดียไหนซึ่งเนี้ยฟังเหมือนง่ายนะแบบดูเบสิกอ่ะเออก็ไม่เห็นมีอะไรเลยก็เราก็รู้จักลูกค้าเราอยู่แล้วนะครับแต่ลูกค้าเขารู้จักเราหรือเปล่านั่นอีกเรื่องหนึ่ง
ใช่
ใช่ป่ะเออก็เพราะนั้นเราก็ต้องวางให้ชัดเจนครับว่าแบบเขาเป็นใครจริงๆแล้วปัญหาของเขาคืออะไรเอออันนี้สำคัญด้วยนะการรู้ปัญหาของลูกค้าเนี่ยก็จะทำให้เหมือนกับสิ่งที่เราสื่อสารเนี่ยมันไปฮีลลิ่งเขา
ใช่เพราะไม่งั้นจีบไม่ติดแน่นอนเหมือนแบบเราเจอสาวคนหนึ่งแต่พูดอะไรก็ไม่เข้าหูไม่รู้ว่าเขาชอบอะไรอะไรอย่างนี้เวลาพูดคุยอาจจะดูแบบว่าผู้ชายคนนี้ดูขัดหูขัดตาดูแบบไม่ใช่สเปคฉันซะเลยอะไรอย่างก็จีบไม่ติด
จริงคือจริงๆพยายามให้มันรีเลทเป็นเหมือนละการจีบผู้หญิงหรือจีบผู้ชายหรือจีบแฟนอะเพราะว่ามันจะได้เข้าใจง่ายๆไว้ว่าบางครั้งเราไม่รู้ว่า คือเราไม่ได้รู้แบ็คกราวด์ของคนที่ไปจีบปุ๊บอะการที่เราจะบุกเข้าไปในหัวใจเขามันยากนะลูกค้าก็เหมือนกันเราก็ต้องรู้ว่าลูกค้าเนี่ยเขาชอบแบบไหนอ๋อเขาชอบดอกไม้สีขาวเราก็รู้แล้วเราก็จะเล่นแต่ดอกไม้สีขาวหรืออะไรอย่างเงี้ยตรงไหนที่เขาชอบใช่ปะแล้วก็ลักษณะของเขาเป็นแบบไหนจริงๆมันเป็นเรื่องของการดูพวกเพอร์โซนาสิเคยได้ยินเนาะถ้าหลักการแบบมาคอมนะเขาก็จะรู้ว่าการเก็บเพอร์โซนาลูกค้าลักษณะลูกค้าที่เป็นลูกค้าจริงๆของเราเนี่ยเขาตั้งแต่เช้าจรดเย็นเนี่ยเขาทำอะไรเขายิ่งถ้าเราละเอียดมากเท่าไหร่เราก็สามารถที่จะแก้ปัญหาได้ลึกขึ้นเอาใจเขามากขึ้นแล้วเขาก็จะรักเราเหมือนการจีบสาวเหมือนการจีบแฟนๆเลยนี่คือข้อแรก
ใช่แต่ว่ารู้ถึงหลักๆจะเป็นปัญหาเขาเนี่ยแหละค่ะปัญหาที่เขาติดอะไรที่เราช่วย drive ได้ก็จะเอ็กซ์เพรสมากขึ้นเขาก็จะเหมือนติดเราสร้างเอนเตอร์เทนเราช่วงนี้เครียดเครียดอยู่อยากจะรู้เรื่องนี้ตรงพอดีเลยเนาะคอนเทนต์นี้อะไรเงี้ยค่ะ
แล้วถ้าจีบแล้วเขาไม่เอาอ่ะ
จีบแล้วเขาไม่เอาเราต้องปรับเปลี่ยนคอนเทนต์ค่ะแล้วก็ต้องมาเกลาใหม่ว่าเราเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่า
หรือว่าเราอาจจะจีบผิดคนเกี่ยวป่ะ
จีบคนเกี่ยวเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะเปลี่ยนเพอร์ซอนาเราได้เหมือนกัน
จริงใช่ป่ะบางทีเราจะจีบ
ใช่แบรนด์ไอเดนติตี้ของเราก็คือยังต้องคงไว้นี่แหละแสดงว่าก่อนหน้านี้ที่ดูไม่สลิดดูยังไม่เกิดเพราะว่าพูดผิดอะสื่อสารผิดแล้วเหมือนไปเข้ากับอีกคนนึงทำให้เขาเข้าใจผิดนี้ก็ต้องเปลี่ยนแบบการสื่อสารให้ครบภาษาใหม่พูดใหม่แบบใหม่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
นะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรู้ว่าเราจีบถูกคนไหมแล้วภาษาที่เราใช้ในการจีบเขาเนี่ยเป็นแบบต้องเป็นแบบไหน
ใช่
ถูกป่ะรูปรสกลิ่นเสียงใช่ป่ะภาพลักษณ์ภาษาที่ใช
้
นู่นนี่นั่นทุกอย่าง
มันต้องมีทุกอย่างเลยภาพรวมมันคือคำว่าคอนเทนต์จริงๆนะคอนเทนต์เนี่ยมันรวมทั้งหมดเลยค่ะตัวอักษรภาษาโทนนิ่งรูปหรือคลิปอารมณ์ความรู้สึกหมดเลย
นะครับก็ไม่ง่ายแหละบอกเลยเรื่องเนี้ย
ใช่
แบบต้องทั้งค่อยๆตั้งใจทำกันบ้านอย่างดี
ค่ะ
ต
้องใช้ความเข้าใจค่อนข้างสูงเข้าใจตัวเราก่อนเข้าใจสินค้าตัวเราในการของเราน
ะก็อ่ะนี่คือข้อแรกเป็นไงข้อแรกก็สะเทือนถึงหัวใจแล้วนะครับ understand your audience เนาะอันนี้คือถ้าไม่ understand your audience คือว่าจบแล้วนะครับอาจจะไม่ต้องทำแล้วธุรกิจนะครับ ไม่รู้จะแรงไปไหมแต่ว่าเอาจริงเราโดนสอนมาแบบเนี้ยว่าถ้าเราไม่เข้าใจแบบออเดียนคนแบบหรือลูกค้าหรือคนที่เราต้องการจะคุยด้วยอ่ะมันไม่มีทางที่จะทำให้เขาแบบเข้าใจวะรับมันไม่มีทางทำให้เขาสนใจเราเลยเว้ยนะครับนะฮะสวัสดีพี่เอกด้วยนะครับพี่เอกบอกว่าทำไมอ่านตอนแรกเป็นจีบสาวนะฮะใจเย็นนะครับผมนะฮะ
พี่เอกมันดูไม่คล้องจองกันเลยนะฮะจีบสาวกับจีบหนุ่มพี่เอกมันดูไม่ค่อยคล้องจองกันเท่าไหร่เลยนะโอเค
นะครับนะพี่เอกเอาจะจีบสาวไม่ได้นะอ่ะข้อ2นะครับเมื่อกี้เรามาข้อแรกแล้วเนาะอ่ะข้อ2ไปกันเลยครับนะข้อ2เนี่ยนอกจากที่เราเข้าใจแล้วว่าโอเคคนที่เราจะไปจีบนะเป็นแบบไหนใช่ป่ะทีนี้เราก็ต้องเริ่มจีบแล้วทำให้มันกระชับและได้ใจมากขึ้นก็คือ keep it short and engaging เนาะคือแบบก็พูดง่ายว่าทำคอนเทนต์นะครับทำมันก็ได้ให้มันตรงใจเขาที่สุดแล้วก็รู้สึกทัดใจเนาะนะครับอ่ะซีมีอะไรเสริมไปตรงนี้
ใช่มันต้องเป็นรู้ว่ายุคนี้ทุกอย่างสั้นกระชับหัวกลางท้ายเปิดมาคุกจบปึ้งเลยอ่านทีเดียว5 วิรู้เรื่อง
เออ
คือเดี๋ยวนี้เวลาคนเสพคอนเทนต์ถ้าสังเกตจากพฤติกรรมตัวเองอะค่ะเขาไม่นั่งอ่านทีละบรรทัดแต่จะเป็นลักษณะการกวาดสายตา
เห็นเป็
เพ
น
ร
บ
า
ุ
ะฉ
เละ
น
ต
ั้น
บุ
ค
เล
ื
ต
อ
ใช่ป่ะ
เพราะฉะนั้นทั้งภาษาจั่วหัวและการทำสร้อยย่อยออกมามันต้องรวมแบบเนื้อความของคอนเทนต์นั้นจบเลยอะค่ะจนรู้สึกว่าอ่ะอ่านอันนี้ได้อะไรเราเลยจะเปิด more read more หรืออ่านต่อใช่มันก็จะต้องทำให้สั้นเนาะพอมันสั้นเสร็จปุ๊บแล้วถ้ามันฮุกด้วยก็คือลูกค้ารู้สึกอยากอ่านจริงเนี่ยนะคะพอกดคำว่า read more หรืออ่านต่อเนี่ยมันก็ยิ่งเกิด engage มากยิ่งขึ้นจำนวนคนกดอ่านต่อหรือเป็น more time กับคอนเทนต์นี้มากกว่า3วีคอัลกอริทึมจะนำส่ง
แสดงว่าคอนเทนต์มีคุณภาพ
ใช
่นะครับก็จริงๆก็เป็นตามที่ซินบอกครับว่ามันก็ต้องกระชับเพราะเนื่องจากยุคนี้เป็นยุคที่ข้อมูลเยอะกว่ายุคเมื่อ10ปีที่แล้วมากหลายๆเท่านะครับคนเขาเรียกว่าเป็นยุคที่มันโอเวอร์อินฟอร์เมชันเพราะฉะนั้นการที่เราทำให้การที่ทำให้สั้นกระชับจริงๆแล้วอีกความหมายหนึ่งเนาะมันคือการทำให้มันมินิมอลแบบ
ใช่มินิมอล
พอมันมินิมอลมันจะลักชัวรี่ใช่ป่ะมั้ยมันจะดูแบบมีการคิดมาแล้วว่าแค่นี้พอสำหรับคุณเท่านั้นเนี่ย
คือไม่ต้องห่วงของเยอะประมาณว่าแบบว่ากว่าจะเจอคำตอบต้องเปิดไปเจอจะแบบหน้าสุดท้ายหรือรูปอัลบั้มสุดท้ายคือไม่ต้องห่วงขนาดนั้นนะยุคนี้คือไม่มีใครอดทนรอคอยที่จะเปิดต่อไปอะไรเงี้ยมากหนักอ่ะมันจะช่วงอารมณ์กันกับปีที่แล้วเลยนะปีที่แล้วมันจะรู้สึกว่าเปิดมาเพื่ออยากปุ๊บเปิดต่อแล้วมันจะจบอ่ะแต่เดี๋ยวนี้คือแบบว่าโอ้โหข้อมูลมันเยอะไปหมดอ่ะบางทีเราอาจจะเห็นตัวหัวดีมาแต่แบบยังกำกวมอยู่เดี๋ยวนี้ก็เปิดผ่านจริงไม่อ่านไม่ได้อยากรู้
จริง
คือมันที่ว่าแบบต้องให้ไปเลยซึ่งอาจจะไม่ได้เขียนก็ได้ค่ะอาจจะไม่ได้เป็นการให้หมดด้วยตัวอักษรแต่เป็นการให้หมดด้วยภาพที่เล่าออกมาหรือว่าถ้าเป็นคลิปก็คือภายใน3วิหรือยังไงมันต้องครบจบและแต่ไม่ต้องลงดีเทลมากก็ได้แต่ว่ามันเป็นแบบวิวของความที่ช็อตอะ
นะครับนะก็เป็นทำให้ลูกค้าคือเรารู้ลูกค้าใช่ไหมเราก็จะเริ่มรู้แล้วว่าเราควรจะให้แบบว่าอะไรที่มันกระชับแล้วมันตรงที่เขาต้องการยังไงใช่ป่ะนี่ก็เป็นข้อที่สองที่ซีนบอกไปเลยนะครับเนาะทำให้มันสั้นกระชับนะแล้วก็ให้มันโดนใจใช่ไหมครับเป็นแบบเป็นปัญหาที่เขาเจออยู่ใช่ไหมอ่ะเนาะอ่ะไปที่ข้อสามบ้าง
ซีนขอเสริมนิดนึงค่ะ
ได้เลย
ว่าคำว่าช็อตในที่นี้คือทุกมิติของคอนเทนต์ที่มันประกอบทั้งตัวอักษรภาพแสงอิเลเมนต์เนี่ยค่ะมันจะต้องช็อตหมดคือถ้าเกิดสมมติว่าเราเจาะกลุ่มแม่บ้านชอบสีประมาณนี้ต้องหาสีที่ใช่เลยสำหรับแม่บ้านอิเลเมนต์คำพูดลักษณะนี้หรือเสียงประมาณนี้คือมันต้องขึ้นมาวินาทีแรกเกี่ยวพร้อมกันปึ้งตัวหัวปุ๊บช็อตเลย
ครับ
ใช่ก็ต้องเป็นฟิลที่แบบให้ความสำคัญทุกอย่างที่เป็นองค์ประกอบคอนเทนต
์คือพวกนั้นโจหัวก็ต้องดึงดูดออนไอคนที่เป็นลูกค้าแล้วแหละเหมือนโจให้ตรงทาร์เก็ตอะถ้าแม่บ้านก็ต้องแบบเป็นผู้หญิงหน่อยอะไรแบบเนี้ยนะครับอ่ะโอเคไม่รู้ว่าใครดีเลยนะฮะโอเคอ่ะไม่เป็นไรช่วยกันนะครับอ่ะมาข้อที่3กันบ้างตะกี้เราไปข้อที่2นะนะครับอ่ะข้อที่3นะครับเขาบอกว่านะครับพยายามใช้วิชวลนะครับวิชวลในการเป็นการสื่อสารเนาะหรือเป็นการ enhance your message เนาะคือมากกว่าการที่แบบเป็นตัวหนังสือเพียวการมีภาพประกอบการมีวิดีโอคลิปสั้นไลฟ์ก็จะช่วยทำใ มันเป็นการสื่อสารที่มันมีมิติมากขึ้นนะแบบขยายเมสเซจของเราได้ยิ่งใหญ่นะรัชดาลัยเธียเตอร์มากขึ้นเออก็ตรงไปตรงมาแหละข้อเนี้ยนะครับที่สิ่งหนึ่งเลยที่ฟิวอยากจะแชร์ก็คือพักหลังเนี่ยล่าสุดก็คือฟิวก็ตามเรียนเนาะกับกูรูโซเชียลมีเดียเอ่ยเจ้าของกิจการอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับแล้วก็พบว่าจริงๆแล้วการไลฟ์แบบเนี้ยอย่างคนที่เข้ามาดูเราไม่พวกเราก็ไม่ได้ซีเรียสเนาะว่าคนจะต้องมาดูในช่วงไลฟ์เป็นแบบเป็นหลักสิบหลักร้อยเพราะคนดูส่วนใหญ่ก็จะมาแอบมาฟังทีหลังเงียบๆคนเดียวใช่ป่ะแอบมาตามฟังนี่อะไรอย่างเงี้ยนะครับเนาะที่เขาบอกว่าไลฟ์เนี่ยการทำไลฟ์หรือวิดีโอระยะยาววิดีโอยาวๆ10นาทีหรือไลฟ์คือชั่วโมงนึงอะไรเงี้ยเนาะการที่เราทำไลฟ์คนที่เป็นคนตามเราเนี่ยเขาจะรู้สึกผูกพันกับเจ้าของกับแบรนด์นั้นถ้าแบรนด์นั้นเอาเจ้าของมาไลฟ์นะครับนะรอลงมานะครับเขาเรียกว่าไลฟ์จะดีกว่าคลิปสั้นนะครับลองมาเป็นคลิปสั้นเนาะคลิปสั้นก็คือ TikTok เอ่ยรีลเอ่ยอะไรเงี้ยนะครับแต่คลิปสั้นว่าดีแล้วก็ยังคลิปสั้นก็ดีกว่าการทำแค่ภาพจะว่าภาพที่เป็นคอนเทนต์นะครับภาพที่เป็นคอนเทนต์นะครับถ้าเราบอกว่าโอเคเราทำภาพไม่ได้นะครับแต่ภาพที่เป็นคอนเทนต์เนี่ยมันจะย่อมดีกว่าตัวmessage เฉยๆถูกป่ะถ้าเราพิมพ์เป็นแบบเขียนเทคเลยแต่ไม่มีภาพประกอบเลยมันก็จะแห้งๆใช่ไหมครับนะครับเพราะฉะนั้นข้อ3เนี่ยการที่เราสามารถสื่อสารได้จาก message ที่เราอยากปล่อยออกมาเป็นภาพจากภาพเป็นวิดีโอสั้นได้ไหมถ้าเป็นวิดีโอสั้นได้แล้วลองเป็นวิดีโอยาวด้วยไหมถ้าเราทำอย่างนี้ได้นะแล้วเราเขาเรียกหมุนไปหมุนมาใช่ป่ะมีครบวงจรเนี่ยลูกค้าก็จะรักเรานะถึงแม้เราอาจจะแบบไม่ได้ไปแบบโหดูแลเขานะครับแต่มันเป็นการ one to many เนาะการทำแพลตฟอร์มออนไลน์เนี่ยอย่างหนึ่งเลยที่เราอย่าลืมนะครับนี่มันคือการทำน้อยแล้วได้มากใช่ป่ะมันไม่เหมือนสมัยก่อนที่แบบว่าโอ้โหอยากจะให้คนเราอยากจะพรีเซนต์สินค้าอย่างเงี้ยต้องไปนั่งทำห้องประชุมใช่ป่ะเสียค่าห้องเสียอะไรเดี๋ยวนี้แค่ไลฟ์สมมุติแค่สามารถไลฟ์ใน TikTok เนี่ยพาไปคนเจอร้อยเป็นพันคนได้เลยในเวลาแบบไม่กี่นาทีเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นโลกมันเปลี่ยนไปหมดแล้วนะครับเนาะก็ของฟิวก็จะแชร์ประมาณนี้ครับในส่วนข้อ3เอาเป็นซีนบ้างดีกว่าซีนว่าสำคัญหรือมีตรงไหนเพิ่มเติมยังไงบ้าง
จริงๆทับครบค่ะเน้นทำครบเนาะเห็นด้วยกับการใช้วิชวลมากๆมันจะช่วยทำให้ขยายการอิมเพรสมากกว่ารูปธรรมดาอันนี้คือวิชวลอาจจะเป็นแบบอีโมจิหรือเป็นลักษณะวิชวลที่มันเป็นแบบอาจจะเป็นเอฟเฟกต์ก็ได้หรืออะไรเงี้ยค่ะเพื่อการขยายช่วยสื่อสารให้มันแบบว่าเก็ตมากยิ่งขึ้นในเว็บแรกที่เห็น1วิที่อ่านที่เสพดีกว่าภาพแห้งๆทีนี้มุมซีนเลยเนี่ยพฤติกรรมไม่รู้ว่าต่างชาติเนี่ยเป็นลักษณะไหนแต่ซีนคิดว่าเมืองไทยเป็นแบบนี้คือคลิปสั้นคือช่วยทำให้เกิด first impression แล้วพอเราโดนฮุกด้วยคลิปสั้นจากช่องนี้บ่อยๆนะคะเราจะอยากตามเข้าไปดูคลิปยาวคือเหมือนแบบคลิปยาวมันเป็นตัวเป็นกาวที่ช่วยเชื่อมให้ระหว่างเรากับ follower ความสัมพันธ์ดีขึ้นแต่ถ้าการรู้จักครั้งแรกกันเลยนะคะถ้าไม่มีคลิปสั้นช่วยเนี่ยยากมากเลยที่สาวคนเนี้ยอยู่ดีๆจะมานั่งฟังผู้ชายพูดนาน
ยากมากเหมือนอารมณ์เหมือนแบบมีเสน่ห์ไปจังหวะเห็นเสน่ห์ไปจังหวะแล้วเลยตามมาดูหน่อยซิเป็นใครวะ
สำหรับซิงคิดว่าคนไทยเนี่ยเป็นลักษณะประมาณนี้อยู่ก็คือพอถูกเห็นบ่อยๆพอถูกคุกบ่อย คุกนั้นอาจจะเป็นไวรัลหรืออาจจะเป็นแบบว่าคลิปสั้นแบบเล็กๆน้อยๆที่เราทำมาอย่างสม่ำเสมอนะคะก็จะเข้ามาดูเองนะเข้ามาดูคลิปยาวแล้วมันก็จะยิ่งเพิ่มแบบสารสัมพันธ์ที่ดีขึ้นให้กับเราแล้วก็ตัว follower พอมันครบองค์ประชุมนี้ก็จังหวะเราขายจังหวะเรา sharing เราชวนเชื่ออ่ะมันก็จะมีอิทธิพลกับลูกค้ามากขึ้น
จริงเลยนะก็อย่าลืมเนาะการที่เราเอาเมสเซจที่เราอยากจะคุยกับก็คือจริงๆก็ต้องฟังตั้งแต่ต้นคลิปเนาะว่าอยากข้อแรกคืออะไรใช่ป่ะเราก็ข้อ3เนี่ยมันคือเอาเมสเซจที่เราจะคุยข้อแรกอ่ะก็คือคุยออเดียนเนาะเอามาทำขยายอย่างที่ซีนบอกภาพวิดีโอยาววิดีโอสั้นนะครับนะอ่ะโหบอกเลยเป็นไงคมๆดีแล้วแหละที่มี2พาร์ท
มันไม่พอ
นะอ่ะข้อ4บ้างของมาข้อ4นะครับข้อ4เขาบอกว่าอย่างนี้นะ incorporate a clear call to action นะครับคือแบบก็ง่ายๆเลยว่าก็อย่าลืมนะว่าบางครั้งการที่เราจีบลูกค้านะครับนะเราจะจีบเอาดอกไม้ไปให้ปล่อยมุกดีๆนะครับโทรหานะครับพาไปส่งบ้านนะครับนะที่เล่ามานี่ผ่านมาหมดแล้วไม่ใช่นะครับคือเขาเรียกอะไรไม่ว่าจะคุณจะทำอะไรแล้วแต่คุณอย่าลืมถามเขาด้วยว่าเป็นแฟนกับผมไหมนะฮะถูกปะมันคือการ call to action อันนี้ที่คือเทียบภาพให้ดูง่ายๆว่าเวลาเราจีบแฟนจีบลูกค้าหรือจีบใครก็แล้วแต่นะครับเราอย่าลืมนะครับว่าเราต้อง hit to the point ด้วยนะถูกปะว่าโอเคเป็นไงบ้างเออสนใจบริการของเราไหมที่มันจะช่วยคุณในการแบบแก้ตรงนี้ได้เลยจากการที่ลูกค้าเขาอาจจะ buy หรือตามคุณอะไรบางอย่างนะครับเนาะเขาเรียกว่า call to action ใช่ปะก็คือแบบอารมณ์เหมือนเราอาจจะบอกเล่าจนลูกค้าแบบโอ้โหพี่ทนไม่ไหวแล้วเห็นน้องแบบว่ามีโซลูชันมาเออช่วยแก้ปัญหาพี่หน่อยพี่อยากได้แหละเอออะไรเงี้ยเราก็ต้องมีวิธีวางตัว call to action ให้เขาด้วยเพราะไม่งั้นเขาก็จะไม่รู้ว่าอ๋อตกลงบริการเราซื้อได้ใช่ไหมใช่ปะบางคนมีไหมซีนเคยเห็นไหมที่แบบหรือเป็นตัวอย่างก็ได้ว่าใครที่แบบว่าเป็นสายแบบไม่ขายเลยให้อย่างเดียวจนแบบลูกค้าลืมว่าขายหรือเปล่าอะไรเงี้ยมีปะ
มีก็เป็นลักษณะคอนเทนต์ที่จุดประสงค์คือเพิ่ม awareness ไม่ได้ขายแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราอยากจะสร้าง conversion จริงๆมันก็ต้องแบบกดตะกร้าได้เลยนะคะปักหมุดใส่ตะกร้าให้แล้วอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะคะกดซับด้วยกดกระดิ่งเดี๋ยวคราวหน้าเจอกันคิดเห็นยังไงคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยมาพูดคุยมาแลกเปลี่ยนกัน
ก็เป็นการเหมือน
เขาเรียกว่าแบบว่าน้อมรับคำทำนายกดสาธุมาด้วยอะไรอย่างนี
้มาจากประสบการณ์ล้วนๆน้อมรับคำทำนายโอเคนะครับผู้หญิงกับการดูดวงเป็นของคู่กันนะฮะอันนี้เข้าใจเลยนะครับเออนะ
สำคัญมากค่ะใช่คือเราต้องรู้ก่อนว่าจุดประสงค์ของตัวคอนเทนต์เราจะปล่อยเพื่ออะไรเพื่อสร้างยอดเพื่อหา follower เพื่อทำให้เกิดอะไร
จริงๆมันก็จะมีอย่างนี้ด้วยมันก็จะมีคือสิ่งหนึ่งที่แบบหลายๆคนลืมเนาะบางคนอาจจะไม่ได้ขายของนะบางคนเป็นแนวครีเอเตอร์ใช่ป่ะบางคนกำลังแบบสร้างแบรนด์ใช่ป่ะผู้ฟังของเราคนหลายๆคนก็จะเป็นครีเอเตอร์ของช่องทางตัวเองหรือคนที่กำลังทำธุรกิจเล็กๆของตัวเองเริ่มกำลังทำช่องทำแบรนด์อะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนึงที่เราอย่าลืมคือเมื่อเรากิฟต์ให้กับลูกค้าแล้วอะหรือคนตามเราอะเราอย่าลืมให้เขาเหมือนนึกภาพไหมเราเป็นกิฟเวอร์แล้วอะเขาก็ต้องกิฟต์กลับให้เราด้วยอย่างน้อยนิดนึงถูกปะแต่ไอการกิฟต์กลับมาให้เราเนี่ยนะเขาเรียกว่าเหมือนเป็นการ call to action เนี่ยเนาะอาจจะไม่ใช่การมาซื้อของเราแต่คุณอาจจะแบบอ่ะกดหัวใจให้ด้วยนะถ้าคอนเทนต์นี้มีประโยชน์อ่ะเคยได้ยินไหมถ้าคอนเทนต์นี้มีประโยชน์ฝากกดหัวใจกดไลค์ให้ผมด้วยอะไรเงี้ยการวางตรงนี้ก็สำคัญนะเพราะว่าถ้าเราไม่ทำอย่างนี้เลยปุ๊บเนี่ยลูกค้าก็อาจจะลืมนะคะเราสามารถที่จะบังคับลูกค้าได้เพราะในเมื่อลูกค้าเขาได้รับอะไรจากเราไปแล้วเช่นอาจจะได้แบบความอิ่มเอมกับ คอนเทนต์ที่คุณทำไปโหมีประโยชน์มากเลยน้องเยี่ยมเลยเนี่ยแต่เราไม่บอกตอนท้ายเลยว่าเออพี่ถ้าชอบอย่าลืมเข้าไปกด subscribe หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยไปด้วยเนาะมันก็จะทำให้เราเสียโอกาสเหมือนกันนะครับอ่านี่คือข้อที่4เนาะสำคัญมากเลยนะบางคนแบบใครคือเมื่อก่อนเคยเป็นนักขายแบบเริ่มอ่ะเริ่มฝึกขายของอะไรเงี้ยลืมให้ข้อมูลลูกค้าเฉยๆเลยแต่ไม่ยอมปิดการขายเขินนะครับแปลว่าเราไม่มี call to action ไงเราให้แต่ข้อมูลเลยโหมันดีพี่โหแต่เราลืมไปว่าโอเคถ้าชอบอย่าลืมทักมาในอินบ็อกซ์ด้วยนะอะไรเงี้ยหรือแบบหลังไมค์มานะอะไรเงี้ยก็ต้องนิดนึงเขาจะได้รู้ว่าอ๋อสามารถซื้อกับยูได้ใช่ไหมอะไรเงี้ยไม่ใช่แบบโอ้ข้อมูลดีนะเออโอเคพี่ไปละเนี่ยเราก็จะเสียโอกาสนะครับ
ใช่แล้วก็จริงๆคือคนไทยอ่ะใช่ค่ะไม่ชอบถูกฟอสไม่ชอบถูกขายแต่ว่าถ้าเราจะพูดตรงๆไปเลยหรือขายแบบจริงใจซินเซียร์ไปเลยอันนี้มันจะดูไนซ์กว่า
เออใช
่ดูไนซ์กว่าพูดเลยพูดตรงๆ
ก็ไม่ได้ฮาร์ดเซลเนาะเน้นแบบจริงใจบอกไปเลยว่าเออช่วงนี้ชีวิตก็ต้องใช้เงินนะบ้านก็ต้องสร้างนะครับเอออะไรเงี้ยก็ยังไงก็อย่าลืมกดตะกร้าผมด้วยนะครับอันนี้เป็นคอร์รัปชันแบบว่าแบบสายอ้อนนะครับอ่ะมาที่ข้อ5กันบ้างนะข้อ5นะฮะหลังจากอันนี้ทวนนิดนึงเนาะสำหรับเผื่อคุณผู้ฟังกระโดดเข้ามาฟังไลฟ์นี้แล้วมาโผล่ข้อ5เลยเดี๋ยวจะงงทวนนิดนึงนะครับหลังจากเราข้อ1ใช่ป่ะเรารู้แล้วว่าเราจะจีบใครหรือลูกค้าของเราเนี่ยจะที่จะคุยด้วยเนี่ยเป็นใครใช่ป่ะข้อที่2คือนะครับทำให้เมสเซจที่เราอยากจะคุยเนี่ยมันเพอร์ซันอลไลซ์มันกระชับมันเหมาะแล้วมันทำให้เขารู้สึกหลงรักเรานะครับนะด้วยอะไรก็แล้วแต่ทำงี้ก็ได้นะมันบอกกันไม่ได้ของนี้มันอยู่ที่ความรู้สึกด้วยนะครับนี่เหมือนความรักเลยนะครับนะฮะข้อที่3ก็สิ่งที่มันเมสเซจเราสามารถทำให้เป็นภาพให้มีแสงสีเสียงให้มันอลังการได้นะครับเพราะคนมักจะจดจำแบบสมองเรามักจะจดจำอ่ะได้ดีถ้ามีเสียงมีภาพมีกลิ่นใช่ปะไม่ใช่แค่เมสเซจแบบเฉยๆใช่ไหมครับเนาะโอ้โหจริงๆเป็นหลักการจีบสาวเลยนี่ว่านะฮะ
ใช่ใช
่ข้อที่4อย่าลืมนะฮะอย่าลืมถามด้วยว่ารักฉันไหมนะครับ call to action ด้วยนะครับหรือแบบเอออยากได้ก็ทักมาหลังใหม่นะครับทีนี้เรามาอยู่ข้อที่5กันก็คืออย่าลืมสำหรับโซเชียลเนาะสำหรับดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งเองนะครับอย่าลืมการ leverage hashtag and trend ด้วยคือคุณก็ต้องอัปเดตอะตามเทรนด์ช่วงนี้เขาคุยเรื่องอะไรกันใช่ปะอย่างช่วงนี้อะไรฮะ All I Want Christmas มาลายแคลรี่กลับมาอีกแล้วนะครับวาสนาผู้ใดใช่ปะหรือจริงๆการติด hashtag อะไม่ได้เป็นเรื่องแย่นะจริงๆแล้วมันช่วยเปิดการมองเห็นในอาจจะเปิดการมองเห็นลูกค้าอื่นๆลูกค้าใหม่ๆหรือลูกค้ากลุ่มอื่นด้วยนะครับการติดแฮชแท็กนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ต้องติดแฮชแท็กด้วยใช่ป่ะซีนมันก็ต้องติดไปด้วย
ใช่ยังไงก็ต้องติดแฮชแท็กแต่ว่าเหมือนที่สังเกตอะติดดูแบบน้อยแต่มากเราเลือกสัก2แฮชแท็กกำลังดีแล้วก็ติดเขา
อันนี้สำหรับ TikTok ใช่ป่ะ
TikTok นี่คือติดได้เลย TikTok ติดได้แบบเอาจริงๆนะยาวไปเลยแต่ว่าอย่างตัว Instagram อย่างเงี้ยจริงๆ Facebook เดี๋ยวนี้ก็ยังติดอยู่ได้อยู่นะ5อัน6อันเป็นติดได
้
แต่เหมือน Instagram มันเหมือนแบบว่าอยากจะให้ดูแบบคลิกๆอย่างนี้ไงส่วนใหญ่หลายคนเอาไปติดในคอมเมนต
์นะอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบนะครับแต่ว่าก็อย่าลืมว่าแฮชแท็กเป็นสิ่งสำคัญเนาะแล้วโดยเฉพาะแฮชแท็กที่เป็นตัวเราใช่ไหมในเมื่อลูกค้ามาจากสาเราไม่รู้มาจากทิศไหนในโซเชียลอ่ะการมีแฮชแท็กไว้แฮชแท็กตัวเราเองแฮชแท็กเทรนด์ที่เราจะเอาตัวเราเกาะไปด้วยอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเป็นแฮชแท็กเขาเรียกว่าเป็นเหมือนชุดแฮชแท็กแล้วกันนะครับเขาเรียกว่าเหมือนแบบเป็นhashtag term อ่ะหรือ search term อะไรพวกเนี้ยที่เป็นแก๊งๆของเขาอ่ะที่เป็น hashtag ที่เราอยากจะแบบอยากจะเป็นเจ้าพ่อของ hashtag นั้นน่ะนะครับเราก็อย่าลืมพยายามติดเขาไว้ด้วยใช่มั้ยคนก็จะได้เข้ามาเห็นมากขึ้นนะครับแล้วก็การเกาะเทรนด์ก ก็เป็นการเปิดการมองเห็นอยู่แล้วครับเนาะแบบใช่ป่ะมันจะมีโอ้โหเราจะเห็นมีหลายเคสแล้วที่แบบว่าไม่ได้อะไรมากเลยแต่ว่าอาจจะอยู่ในกระแสกลายเป็นอยู่ก็ดังเราจะเห็น TikTok บางคนอยู่ก็ไวรัลแล้วชีวิตเปลี่ยนเลยจากการเกาะเทรนอะไรบางอย่างอะไรแบบเนี้ยนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากเลยนะครับแล้วก็ยิ่งถ้าเราดังจูบาคนที่เราจีบหรือลูกค้าที่เราดูแลเขาก็จะรู้สึกยินดีกับเราด้วยเราเขาจะรู้สึกภูมิใจด้วยนะครับโหการทำธุรกิจแม่งนะเหมือนการแบบจีบแฟนเลยนี่หว่ามันคล้ายกันมากๆเลยนะครับเนาะอ่ะอันนี้ก็จะเป็นค่าข้อเนาะที่โซลิวิทวันนี้เราจะมาพูดกันนะครับอีก5ข้อท้ายเราจะมาต่อกันอีกพาร์ท2ใช่ป่ะวันนี้เราไป5ข้อแรกกันก่อนเนาะก็อย่างที่บอกไปครับว่าสุดท้ายแล้วจริงๆแล้วอันนี้มันเป็นแค่ทฤษฎีถูกไหมมันเป็นแค่ทฤษฎีหรือมันเป็นสิ่งที่เขาบอกว่าอย่างนั้นแต่สุดท้ายแล้วมันอยู่บางทีลูกค้าของคุณอาจจะไม่ต้องการหมด5ข้อนี้ก็ได้นะบางทีเราทำแค่2ข้อ2ข้อเขาก็รู้สึกรักเราแล้วพร้อมที่จะแบบอยากให้เราช่วยเหลือเขาหรืออยากให้เขาอยากให้เราไปแก้ปัญหาอะไรให้เขาอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นก็ลองเอาไปใช้ดูครับมันอาจจะไม่ใช่ทุกข้อแต่ว่ามันจะมีสักข้อนึงแหละที่อาจจะไปเติมเต็มในสิ่งที่ทุกคนคุณผู้ฟังทุกคนนะครับหรือใครหลายๆคนเนี่ยที่เห็นคลิปนี้กำลังขัดอยู่นะครับเราก็หวังว่าตัวคอนเทนต์นะจีบลูกค้าให้ติดด้วย10เช็คลิสต์อันเนี้ยนะครับก็จะไปเติมเต็มส่วนที่ขาดของคุณนะครับ
ได้เลยค่ะก็ฝากทุกคนด้วยนะสำหรับ EP ต่อไปของเราเนาะเรื่องของ Digital Marketing เนี่ยเราก็จะพยายามรับชมเนาะแล้วก็คอยอัปเดตให้กับทุกคนอย่างแน่นอนทั้งคนที่กำลังอยากจะสร้างตัวตนสร้างแบรนด์นะคะทำ TikTok ก็ดีหรือว่ากำลังทำธุรกิจอยู่แต่ว่าเอ๊ะเราต้องทำในส่วนของ Marketing แบบไหนดีเนาะให้เกิดยอดขายได้เนาะไม่ใช่แบบว่าเรามีสินค้าโอ้เราพยายามพัฒนาสินค้ามาอย่างดีเนาะแต่พอแบบอยู่ในตลาดปุ๊บโอ้โหตายแล้วเราจะขายใครดีล่ะทีนี้ไม่มีใครมองเราเลย
แล้วปัญหาที่เจอใช่ปัญหาที่เจอก็คือหลายๆคนไม่มีเวลาคือเอาอย่าว่าแต่เอาคือไอธุรกิจทุกคนอยากทำอยู่แล้วแหละเพียงแต่คุณไม่มีเวลามานั่งแบบไหนจะหาสินค้าให้ดีก็หมดเวลาแล้วถูกปะจะต้องมานั่งคุยกับลูกค้าในหลายๆแพลตฟอร์มอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นนะครับเร็วๆนี้นะฮะเร็วๆนี้เราก็จะมีโซลูชันเนาะที่จะมาแก้ปัญหาตรงนี้ให้กับแฟนๆนะชาวโซลู
ช
ันทุกคน
เราจะพยายามทำเป็นโซลูชันมาให้เลยเป็นโซลูชัน
ใช่อ
ันนี้ครับมาให้เนาะแต่ว่าในเรื่องของฝั่งคอนซัลก็ดีหรือว่าทางด้านโปรโมชั่นอะไรต่างๆเนี่ยเราทำโซลูชันทำอยู่แล้วนะคะแต่วันนี้เราจะทำยังไงที่เป็นการช่วยในหลายๆคนที่กำลังติดอยู่ในเวลาเดียวพร้อมๆกันไปเลยอันนี้เรากำลังเตรียมลอนช์นะคะตัวโซลูชันให้ทุกคนอยู่เนาะ
เร็วๆนี้เร็วๆนี
้ค่ะ
นะครับก
็นะคะ
จัดไปซีน
ค่ะก็สำหรับนะคะ EP ใหม่ของเราจะมาทุกสัปดาห์นะคะฝากทุกคนติดตามเนาะ Sorry with ของเรานะได้ทุกๆช่องทางการฟังพอดแคสต์หรือว่าจะกดดูนะไลฟ์สดๆในไลฟ์ของเราก็ได้เลยนะสำหรับนี้เราสองคนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเนาะนะคะสวัสดีครับ
ครับสวัสดีครับ